halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimida Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan, waa axad 13-ka bisha Noofeembar sanadka 2016. Idaacaddeenna waxaa idiin daadihinaya Cabdicasiis Xuseen iyo anigoo ah Jaamac Buule.
Qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah maamulada Puntland iyo galmudug oo soo dhisay laba guddi oo ka shaqayn doona xabad joojinta magaalada Galkacyo iyo weliba xal u helidda colaadda ka dhex taagan labadaasi maamul. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo isagu ku sugan Galkacyo ayaa ku baaqay in laga baaqsado in colaad kale halkaasi ay ka dhacdo.
Ummadda xoogaa walaac ayaa ku jira, sana waa aragnay ah heshiis kastaa haddii la gaaro inay haddana wax ka soo noqonayaan. Marka waxaa la rabaa runtii inaan marka kan aan iska saarno mas-uuliyad gaara in arrintan aysan soo noqon haddii la yidhaahdo in xabadan la sameeyeen.
Waxaan kaloo idiin haynaa abaaro ba'an oo dhibaato ku haya dadka iyo dunyadaba oo ka jira meelo kala duwan oo Soomaaliya ka tirsan.
Maraykanka oo dalka Australia ka ogolaaday inuu dibadajin u sameynayo qaxooti ku jira xeryaha ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru.
Sida naag ninkeedii mudnaa mowsuu kaga qaaday oo maxangeliitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeediyaan magana doonaysa madoobaadayay xalay miyay murugtay laabtay.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo aad goor dhow maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dhul gariir xooggan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7.4 ayaa maanta ku dhuftay meel 90 kilomitir u jirta magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Dhul gariirkan ayaa laga dareemay meel 200 kilomitir u jirta sidoo kale magaalada caasimadda dalkaasi New Zealand waa ee Wellington. Dhul gariirkan ayaa sababay burburka dhismayaal iyo weliba tsunami ku qasabtay dadka deggan dhulka joogoodu hooseeyo in ay dhulka sare u cararaan. Waaxda Mareykanka u qaabilsan cilmiga dhulka ayaa sheegaysa in dhulgariirkan uu dhacay oo uu halkaasina ka dhacay saqdii dhexe ee xilliga New Zealand, iyadoo guud ahaan laga dareemay dalkaasi.
Isu soo baxyo kala gedisan ayaa weli ka dhacaya meelo badan oo Mareykanka ah, waxaana shalay mudaharaad uu ka dhacay barxadda hore ee dhismaha hoteelka Trump ee ku yaala magaalada Washington, halkaas oo dibadbaxayaashu ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid ahaayeen uma baahnin gidaar, hase ahaatee waxaan rabnaa buundo isku xirta dadka. Erayadan ayaa ka falcelinayay ballanqaadkii Trump ee ahaa inuu dhisi doono gidaar kala qaybinaya dalalka Mexico iyo Mareykanka, isaga oo qaar ka mid a dadka dalkaas ka yimid ee ku nool dalkan Mareykanka ku tilmaamay inay yihiin dembiilayaal ama kuwa wax kufsada. Mudaharaadayaasha ayaa sidoo kale watay calaamada ay ka mid ahaayeen kuwa Black Lives Matter, nolosha dadka madow waa muhiim, iyo Not My President, madaxweynahayga ma ahan, oo ay ula jeedeen inuusan Trump madaxweyne u ahayn. Mudaharaadyo badan oo horle ayaa laga cilaaminayaa bogga Facebook-ga maalmaha soo socda inay ka qabsoomaan daafaha dalka oo dhan.
Ciidamada Ciraaq ayaa sheegtay inay ka qabsadeen degmada Nimrud maleeshiyada kooxda Daacish. Taliyaha isbahaysiga ciidamada Ciraaq ayaa sheegay in qaybta 9aad ee ciidamada Ciraaq ay qabsadeen degmadaasi Nimrud gabi ahaan, isla markaasina ay halkaasi ka taageen calanka Ciraaq. Sidoo kale degmadaasi waxa ay 30 kilomitir dhinaca koonfureed ka xigtaa magaalada Mosul oo isbahaysiga iyo maleeshiyada Daacish uu dagaal culus uu ku dhex marayo.
Hillary Clinton ayaa ku eedeysay agaasimaha hay-adda FBI James Comey guuldarada ka soo gaartay doorashadii mar ay telefoon kula hadlaysay dadka ololaheeda dhaqaalaha ka taageerayay. Clinton ayaa sheegtay in dib u eegistii FBI-da emailada ay ku isticmaashay qadkeeda gaarka ah uu jebiyey howligii uu ku socday ololaha doorashadeeda. Inta badan saadaasha codeynta ee la sameeyey ayaa muujinayay in musharaxa xisbiga Demokraatiga Hillary Clinton ay ka horreysay musharaxa ay ishayeen ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ilaa iyo maalintii codeynta, markaas oo si layaab leh uu uga guuleystay. Clinton ayaa u sheegtay dadkii lacagaha ka bixinayay doorashadeeda in afti dadweyne oo la qaaday ay muujisay in soo ambabixii warqadda uu agaasimaha FBI-da Comey uu u diray Kongareeska ay ahayd burbur weyn oo lama filaan ah, taasoo markii dambena keentay inay ka soo samata bixi weydo doorashadii.
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. aan ku bilownay magaalada gaalkacyo, madaxda maamulada puntland iyo galmudug ayaa maanta mar kale kulmay, waxayna galabta ku kulmeen garoonka diyaaradaha ee gaalkacyo si ay u sii anbaqaadaan wadahadalladii iyo heshiiskii xabad joojinta ee shalay ka gaadheen dagaalada ku dhex maray labadaasi dhinac magaalada gaalkacyo. labada dhinac ayaa soo magacaabay laba guddi oo ka shaqayn doona xabad joojinta iyo xal u helidda colaadda ka dhex taagan. cabdikariin xuseen guuleed, madaxweynaha maamulka galmudug, ayaa sheegay inuu rajaynayo inaan mar kale dhibaato halkaasi ka dhicin.
waxaan rajaynayaa fidnadan iyo dhibaatadan inaysan dib dambe noogu soo laaban. annagoo idinle marka xaqiiqada laga hadlayo waa ceebeysannahay runtii, laga bilaaba aniga iyo saaxiibkii cabdiweyne iyo inteena kaleba waa ceebeysannahay. ceebtaas isna isaga mayri lahayd oo magaaladaasoo nabad ahoo walaal lagu wada yahay oo lagu wada dhaqmo aan u soo saari lahayd ayaa dhammaanteena looga baahan yahay. haddaan nahay reer midow, soomaaliya oo dhan inaan hogaaminayna laga sugayaa. haddaan hal magaalo aan hogaamin weyn oo hal magaalo aan nabad kusoo dabaali weyn, hadda ceebaa noo taala. ceebtaasi marka waa inaan iska dhaqnaa. magaaladani iyo rabshadeeda intaan ka jeysanno, soomaaliya isku keenkeeda iyo mideynteeda inaan u jeysanno annagoo garbaha iyo gacmaha isaysanna ayaana looga baahan yahay.
cabdiweli cali gaas, madaxweynaha maamulka puntland, ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in dadka gaalkacyo wada degan looga baahan yahay inay wanaagga ku heshiiyaan maadaama ay magaalada ku wada nool yihiin.
dadka shacbiga ah ee ku nool gaalkacyo waa isugu darantay colaadda iyo abaartu. runtii inaanu ka fakarno xanuunka iyo dhibta ay qabaana ayn xanuujiso oo dareenkeeda aan yeelano ayaa runti u baahannahay. qof kasta dabcan mas-uuliyiinta xil gaara saaran, laakiin nabadda ka shaqaynteeda qof kasta oo gaalkacyo ku nool iyo qof kasta mudug ku nool iyo qof kastao soomaaliya ayay waajib ku tahay inuu ka shaqeeyo. dadka reer gaalkacyoodna waxaan rabaa inay runtii fahmaan dad wada nool, horey wada noolaa, wada noolaan doona, kala tegi doonin, khasabna ay tahay inay heshiiyaan, wanaagga ku heshiiyaan, nabadgelyada ku heshiiyaan, fikradaha khaldan oo perceptionska khaldan la kala qabana la iska ilaaliyo, laynasuna dhibriyo ayaa loo baahan yahay.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Jarmaarke oo ka mid a mas-uuliyiinta dhexdhexaadinaya labada dhinac ayaa sheegay inuu jiro walaac ay dadka gaalkacyo ka qabaan in mar kale colaadi halkaasi ka dhacdo, balse wuxuu sheegay in loo baahan yahay intaasi laga baaqsay, isagoo dhinaca kalena ku baaqay in dadka magaalada ka qaxay ay dib u soo noqdaan,
in ay si nabada ku noolaadaan, in dadkii qaxay dib ugu soo noqdo deegaankooda, in dowladka ahaan labada dowlad goboleed iyo anaga dowlad dhexahaan aan ka qabanno wixii aan ka qaban karno dadkaas oo cidintooda hadii la yidhahdo ummadda xoogaa walaac ayaa ku jira sanoo aragnay ah heshiis kastaa haddii la gaaro inay haddana wax ka soo noqonayaan. marka waxaa la rabaa runtii inaan marka kan aan iska saarno mas-uuliyad gaara in arrintatan aysan soo noqon haddii la yidhahdo in xafadanba aysan dhicin. labada guddi ee hadda lasoo gudbiyey aan akrin doonana inay noqdaan guddiyo runtii aada uga howlgala xabajuujinta iyo nabadaynta degaankan si joogta uga shaqeeyaan haddii la yidhaahdo. waana rajaynaya kalsoonida inay soo noqoto dadka iyo degaankan ummadda walaalaha ee degan. waxaan rajaynayaa inay ku guulaystaan haddii la yidhaahdo inay ka howlgalaan. waa muhiim waxa weeye in aad idin marna niyad jabin, ka shaqaysaan nabad in la helo, weeye degaankan waa degaan lagu hanqan yahay, waa degaan kala bara dalka, waa degaan runtii noqon kara maanta soomaali meesha ay wax weyn ka qabata dhaqaale ahaan iyo amni ahaan, marka saameyn badanna dalka waa ku leeyihiin.
guddiyada labada dhinac ay maanta soo magacaabeen ayaa la filayaa inay kulamo uga bilowdaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose 20-ka bishan aynu ku jirnay Novembar si ay si rasmi ah uga doodaan colaadda gaalkacyo waxay salka ku hayso, kadibna waxaa la filayaa inay xal kama dambaysa colaaddaasi ka gaadhaan.
halka aad dhegaystayaal weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa Washington. qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka jira abaaro ba'an oo dhibaato ku haya dadka iyo dunyadaba. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay Soomaalida iyo beesha caalamkaba ka codsaday in gardgaar degdeg ah lala gaaro meelaha ay abaaruhu ka jiraan. Sheekh Mursal Saciid Cali oo ka mid ah culimada Xingalool oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa VOA-da u sheegay in gobolka abaaro baran ay ka jiraan. Xoolo badan ayaa abaarahaas dartood u dhinteen. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka ku wareystay.
Adeer, waxa weeyaan xaaladda guud ee abaaruhu aada iyo aada bay u jiraan. Muddo 3 sano ana way soo jiitamayeen. 3 sanana dhulkan ama Sanaag ama maaragtay dhulkan waqooyiga Soomaaliya ama Puntland ama dhinacan ruux roobaba oo ka da-ayna ma jiraan. Waxa weeyaan dhinaca markaa waxaa dhacay in biyihiina ay dhammaadeen oo waddanka biyihii ka dhammaadeen. Wax allaale wixii xooluhu cunayeen oo caws ama waxa ahaana uu dhammaaday, kadibna xoolihii ay dhimasho bilaabeen baa dhacday.
Waan gartay. Marka maxaad ku qiyaasi lahayd bal duruufta haatan taagan? Ma xoolo badan baa dhintay, ma barakac baa jira? Bal dadka dad sawir ka siisid.
Xooluhu walaale way dhimanayaan, rasarasay u dhimanayaan. Rasaraso marka lasii daayana xooluhu laba xiraale weeye. Laba xiraale waxa weeye macnaheedu marka lasii daayana waxa ma cunayaan, marka lasoo xiray waxa ma cunayaan, marka lasii daayana oo qarka 50 bay kaga imanayaan, habeenkii marka la hooyana xerada 50 bay kaga tegayaan. Dad badan oo ka yimi oo meelaha tuulooyinka ah soo miciin bidayna way jiraan. Xooluhu aad iyo aad bay u dhimanayaan. Dadka qudhiisa xanuunaa ku jira, shubanaa jira, jaleecaa jirta. Dadka qudhiisu haddeer way xanuunsanayaan, inkastoo wax u baxay haddeer abaaraha aanay jirin.
Marka meelaheeba ugu daran abaartan, dad deegaanada ugu daranaa taataabatid gobolkan Sanaag oo kale, haddaynaan meelo kale u tegin intaad ka warhaysaan?
Walaale, lama oran karo meeshaasaa ladan iyo meeshaasaa liidata. Waxaa laga dhigan yahay qof xanuunsanaya oo la yidhi xaggee ku xanuunaysa oo yidhi waa laygu dhan yahay mar hadduu qofku yidhaahdo meel u badqabtaa ma jirto. Waxa weeyaan meel aanu hadda niraahno meeshaasi way ladan tahay ama meel aanu niraahno meeshaasa u liidata ma jirto. Dhulka isku xilli baa roob ugu dambeeyey, dhulkuna aad iyo aad ba abaarta uga wada jirtaa.
Marka xilligee baa roobka ugu dambeeyey?
2013 roob ugu dambeeyey, 2013 2014 waa la hayaamay oo dadku waxay aadeen sool inta ceelaf weyn ilaa oog baa la tegey. 2015 waa la hayaamay, 2016 waxba ma di-in. 3 sano oo xidhiidhka ah dhulka roob kama di-in.
Ilaa hadda ma jiraa dad u dhaqdhaqaaqay ama isu abaabulay in ay taakuleeyaan dadka abaaruhu saameeyeen?
Walaale, dad haddeer masalan degmada Xingalool oo kale dee dad iyagu iskood isu tashaday oo culimo ah oo bacmishtara oo dadku dee way jiraan. Laakiin aagga kan waa dhul ka fog, maamuladana ka fog, waa dhul hay-adaha u dhoodu ka fog, waa dhul runtii aan inta badan war laga heli karin. Cid haddeer isu xilqaantay oo aaggan soo gaadhay oo ama biyadaanis keentay ama dawo keentay ama raashin keentay xilliga kan xaaliga ah ma jirto ilaa haddeer.
Ma xanuuno haatan dilaacay baa jira?
xanuunaa jira, xanuunadii biyo iyo xunada ka dhalan jiray oo dhan way jiraan. Waxaa jira xanuuno shuban ah, waxaa jira jadeeco, waxaa jira maaragtay xanuuno busbus ah oo dadkii maaragtay la wada jiifaan baa jira.
Su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, maxaad baaq u diri lahayd dadku dhegaysanaya?
Horta Ilaahay subxaanahu watacaala baanu baaq u diraynaa. Marka hore isaga ayaa weyn, marka labaadna dadku bini aadamkaahay wixii ay istari karaan oo awooda aad iyo aad baa dhulkan looga baahan yahay. Hadday maamul tahay, hadday hay-ada tahay, hadday jaaliyada tahay, dadku biyuu u baahan yahay, dawuu u baahan yahay. Runtii dadku dhowaan haddaan Ilaahay subxaana wa tacaala roob di-in, dadku way ka soo gelayaan oo tuulooyinka iyo magaalooyinka soo gelayaan. Wax u diyaarsanna ma jiraan. Waxaan leenahay markaa kaarisadaasi intaanay dhalan in maaragtay dee laga qayb qaato baanu maaragtay baaq ambiil noocaasaan jeedinaynaa. Ismaaciil,
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Mursal Saciid Cali oo ka mid a culimmada Xingalool oo ka tirsan gobolka Sanaag oo abaar halkaasi ka jirta ugu warrameeyey wariyahayga V O E-da Ismaaciil Xuseen Farjar. laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhagaysanaysaan.
Musharaxa madaxtinimada Maraykanka Hillary Clinton oo ah musharaxii laga adkaaday ayaa agaasimaha raali ahda dhegaystayaale, Hillary Clinton musharaxii madaxtinimada Maraykanka ayaa agaasimaha hay-adda FBI ku eedeysay in mas-uulka uu ka ahaa guushii uu kaga guuleystay Donald Trump doorashadii madaxa FBI da ee Kobe. Mr. Clinton oo u warramaysay hadalkana u sheegtay shakhsiyaadkii lacagaha ku deeqay oo la leeyahay doorashada ayaa waxa ay sheegtay in eedeyntii dambe oo uu soo saaray Kobe ay ahayd sabab weynna ka ahayd inay guul dareysato. Dhinaca kale, waxaa weli dalkan Mareykanka ka socdo dibadbaxyo lagu diidan yahay doorashada Donald Trump. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayga Maxamed Cabdisandheere.
Qiyaastii xarumaha qaada ra'yi ururinta dadweynaha dhammaantood ayaa sii saadaaliyey in Hillary Clinton ay tahay ku guuleysan karta doorashadii dhacday talaadadii toddobaadkan, hase yeeshee waxay guusha raacday tartamihii xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kaasi oo ka yaabiyey dalka oo dhan. Guushiisaas ayaa keentay dibadbaxyo balbalaadhan. Clinton ayaa saanteeda yareysay ilaa markii ay aroortii arbacada jeedisay khudbaddii ay ku qiranaysay guuldaradeedii. Clinton ayaa taageerayaasheeda sabtidii shalay u sheegtay in dadkii la shaqeynayay ay soo saareen hadal ay ku sheegayaan in warqaddii uu madaxa FBI-da James Comey u diray Kongreeska ay wax ka beddeshay ra'yigii dadweynaha maalmihii doorashadu soo dhaweyd. Clinton ayaa sheegtay in go'aanka Mr. Comey uu keenay inay hoos u dhacdo tirada taageerayaasha qaar ka mid a gobollada dhexe ee Mareykanka. Warkaas ayaa laga soo xigtay saddex qof oo wax ku ogaa hadalka Hillary Clinton. James Comey ayaa warqad u diray Kongreeska maalmo ka hor doorashada isagoo shaaciyey inuu dub u furayo in Clinton ay si xun u maamushay in kale ilaalinta emailadii wasaaradda arrimaha dibadda intii u dhaxaysay sannadihii 2009 ilaa 2012. Comey ayaa toddobaad kadib shaaciyey inuu dib u eegay emailada Clinton, welina uu rumaysan yahay in wax dhibaato ayna lahayn. Hase yeeshee dhaawac siyaasadeed ayaa arrintaasi ka yimid. Clinton ayaa dadkii iyada lacagta ku yaboohay u sheegtay in Trump ay u suura gashay inuu guusha helo isagoo ka faa'iidaystay hadalkii Comey ka yidhi emailadeeda. Dhinaca kale, kumanaan qof oo ku sugan magaalooyin Maraykana ayaa ka dibadbaxay madaxweynenimada Donald Trump. Dadkan ayaa watay halkudhigyo ay ka mid yihiin madaxweyne iima aha, jeclow nacaybka Trump, iyo sidani waa sida ay dimuqraadiyaddu u eegtahay. Kumanaan dibadbaxe ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay waddooyinka magaalooyin dhowra. Dibadbaxyada ugu waaweyn ayaa ka dhacay magaalada Washington DC iyo magaalada Portland ee gobolka Oregon. Magaalada Washington DC, dhowr boqol oo dibadbaxe ayaa si nabada socod uga soo bilaabay aqalka cad hortiisa, iyagoo hor yimid hoteelka caalamiga ee Trump oo aqalka cad ka agdhow. Sidoo kale waxay dibadbaxyo ka dhaceen magaalada New York, Los Angeles iyo Chicago. Ilaa guushii Trump, dibadbaxayaasha dhowr magaalo ayaa dhaleeciyey waxyaabihii uu Donald Trump ololihiisa ku ballan qaaday, sida inuu xakameynayo socdaalka iyo inuu muslimiinta diiwaan gelin doono iyo weliba inuu dumarka faraxumayn jiray. Dhowr darsan oo dadkii dibadbaxayay ah ayaa la xidhxidhay, halka dhowr booliiska ka tirsanna ay dhaawacyo soo gaadheen. Trump ayaa markii ugu horreysay dhaleeciyey dibadbaxayaasha, islamarkaasna sheegay in warbaahintu ay kicinayso. Hase yeeshee, jimcihii ayuu arrintaasi ka noqday isagoo sheegay inuu ammaanayo dareenka wanaagsan ee dibadbaxayaashu ay dalkooda u hayaan. Hadalkan oo boggiisa Twitter-ka uu ku soo qoray ayuu ku yidhi, waanu isku imanaynaa innagoo sharaf leh.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdisandheere oo warbixintan inoo soo jeedinayay.
VOA Washington ayaad weli nagala socotaan. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay in dowladda Australia iyo dowladda dalkan Mareykanka la gaadhay heshiis dib u dejin loogu sameynayo qaxootiga ku xareysan xeryaha ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru. Warbixin ay wakaaladda Reuters arrintaasi ka qortay waxaynoo hayaa Jaamac Buule.
Sharciga xuduudaha ee Australia oo ah mid aad loo adkeeyey ayaa qaba in qaxootiga isku daya in ay dalkaasi ku galaan doomo dhanka badda ah la geeyo xeryo u qaasa oo ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru inta dacwadooda laga aqbalayo. Ugu yaraan dad gaaraya 1200 oo qof ayaa hadda ku xareysan xeryahan, kuwaas oo intooda badan halkaasi lagu hayo muddo 3 sannadood ka badan. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Turnbull oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yiri,
It is only available to those currently in the regional processing centres. It will not be available to any persons who seek to reach Australia.
Waxa kaliya oo khuseeya inta hadda ku jirta xeryahan oo dacwadooda lagu qaadayo, mana khuseeyo cid kasta oo isku dayda in ay soo gaadho Australia.
Heshiiskan oo ay dhaqan gelinayso hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxaa ka faa'iideysan kara dadka hadda xeryahaasi ku sugan oo keliya, mana ahna arrin lagu soo celin doono. Ra'iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaan hubin tirada iyo in kulli qaxootiga halkaas ku jira la dejin doona dalka Mareykanka, balse waxa uu warbaahinta u sheegay in caruurta iyo haweenka mudnaanta la siin doono. Waxaana uu intaas ku daray kuwa magangelya doonka ee codsigooda la diiday waa in ay waddamadoodii ku noqdaan. Xeryahan qaxootiga lagu hayay ee jasiiradaha waxa ay dhaleeceyn caalami ah iyo mid gudahaba u soo jeedeen dowladda Australia, waxaana xeryahan laga soo sheegayaa xaalad adag iyo xadgudub sharciyeysan oo caruurta lagula kaco. Heshiiskan ayaa waxtar weyn u ah ra-iisul wasaaraha Turnbull oo fikir ururintii u dambeysay ee la sameeyey toddobaadkii hore ay sheegaysa inay taageeradiisu ay gaartay meeshii ugu hooseysay 14 sannadood ee ugu dambeeyey, taas oo muujinayso inay sii murjinayso jawiga siyaasadeed ee Australia oo aan deganayn 4 hoggaamiyeena yeelatay muddo 6 sannadood ah. Doorashada Donald Trump oo horey u sheegay inuu joojinayo imaanshaha muslimiinta ee dalka Maraykanka si ku meel gaar ah iyo adkeynta sharciyada soo galootiga iyo qaxootiga ayaa mugdi gelinayso heshiiskan. Mar wax laga weydiiyeyna, ra-iisul wasaare Turnbull waxa uu yidhi, marba maamulkii jooga ayaan la shaqaynaynaa. Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa bishii hore shaacisay in ku dhowaad 410 ruux oo isugu jira rag, haween iyo caruur oo ku jira Nauru la gaarsiiyey xaalad adag kadib markii jirdil loo geystay. Baaba New Guinea ayaa shaacisay in la xirayo xerada halkaas ku taallo, balse tan Nauru ayaa sii furnaanayso. Dhanka kalena, wasiirka socdaalka ee dalkaasi Australia, Peter Dutton, ayaa sheegay inay ciidan xoog leh dhigeen xeebahooda si ay uga hortagaan in kuwa dadka daabula ay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan heshiiskan, isla markaasna ay qaxooti horna ku soo
guraan. I want to say to people smugglers today who would seek to exploit this announcement to try and turn it into opportunity that we have more assets at sea and we have been positioning those assets in recent months in anticipation of this announcement. We have more aerial surveillance.
Waxaan rabaa inaan ku idhaahdo kuwa dadka ka baayac mushtareeya ee isku daya in ay buunbuuniyaan heshiiska si ay faa'iido uga sameeyaan in aan xoog hor leh aan dhignay badda. Waxa aan diyaarinay xooggan bilihii ugu dambeeyey si aan ugu diyaar garowno innaga oo qorshaha ku haynay heshiiskan. Waxaan shaqo gelinay diyaaradihii ugu badnaa abid xilliyadii uu dalka nabadda ahaa si ay hawada u kormeeraan.
Wasiir Dutton waxa uu intaas ku daray qaxootiga diida in ay aadaan waddan kale oo dejinayo, islamarkaasna aan rabin inay ku noqdaan dalkoodii. Waxaa la siinayaa dalku joog 20 sanaa oo ay ku joogayaan Nauru, balse aan wax taageera dhaqaale ah ka heli doonin dowladda. Jasiiradda Nauru oo bari qani ahaan jirtay ayaa hadda ah mid uu dhaqaalaheedu aad u liito. Xeradan qaxootiga oo ay Australia dhaqaale ku bixisa ayaa ka mid ah ilaheeda dhaqaale ee ugu buuran.
Jaamac Buule oo inoo soo koobayey warbixin ay wakaaladda wararkee Reuters ay ka qortay heshiis ay gaareen dowladaha Mareykanka iyo Australia oo ku saabsan qaxooti ku xareysan xerya ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea. Laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaane. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha. Jamaal Axmed ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dhegaystayaasha qiimaha lahu, barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa colaadaha iyo abaaraha soo lalaabtay ee qeybo ka mid a koonfurta Soomaaliya ka dhacaya oo sabay in dad aad u fara badan ay barakacaan, oo hay-adaha gargaarka bini-aadanimaduna ay sheegaan in dhibaatooyin dhinaca bini-aadanimadahi ay ka dhasheen. Hay-adaha gargaarka waxay sheegeen in dagaaladii dhowaantan ka dhacayay magaalada Galkacyo ay sababeen inay guryahooda ka barakacaan qoysas lagu qiyaasay 90,000 oo qoys, kuwaas oo dibadda magaalada Galkacyo ku dhaqan hadda, isla mar ahaantaasina haysta dhibaatooyin dhinaca nolosha. Kaalin intee leg ayay dadka Soomaalida iyo culimmadu ka geysan karaan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa iyo dhibaatooyinkani soo laabtay sidii looga hortagi lahaa? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka ugaga jawaabi doona isla mar ahaantaasina maanta marti noogu ah Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, oo ah guddoomiyaha golaha samafalka iyo horumarinta Soomaaliyeed, ahna guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimmada Soomaaliyeed. barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan, waxaana ugu horreyn aan Sheekh Nuur Baaruud Gurxan aan weydiiyey isagoo jooga magaalada Muqdisho inuu sharaxaad inaga siiyo bal doorka uga aadan culimmada Soomaaliyeed sidii dadka dhibaatadu haysataa gargaar loogu fidin lahaa. waxaana uu ku warceliyey:
bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah wasanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu alayi wasalam. Jamaal, adiga iyo v o aduba aad baad u mahadsan tihiin. qolba dhibaatada jirta in tooshka lagu shido oo diiradda la saaro waa runtii arrin aada u fiican. waxaa weeye Jamaalow, runtii meelo badan bay dhibaato waddanka Soomaaliyeed ka jira. waxaad moodaa colaado iyo abaaro waddankii mingees ilaa gees inay aada u socdaan. gobolka masalan hadda gado oo kale abaaro aad u xanuun badan baa laga sheegayaa. Gobolkan Shabeellaha Hoose waxaa laga sheegayaa colaad aad u dhibaato badan oo umulo dooxa oo tuulooyin dhan la gubayo. Awal waxaan naqiinay laba maleeshiya qabiil oo isku diriraysay oo waxyaalo xunxun samaynaysay. Haddana nimankii argagixisadahaa baa la leeyahay tuulooyin iyo magaalo badan bay gubayaan, dadkiina way laynayaan. Markaad fiirisid gobolka Galgaduud waa maanta iyo shabad waxba asna laga sheegayaa dagaalo sokeeyo. Kan Gaalkacyo oo baryahan runtii dhibaatadiisu ay joogtay oo asagoo jirto abaaro iyo dhibaato, haddana waxaa ka jira dhibaato bini-aadminku abuuray baa ka jirta. Waxaan isweydiin lahaa meel hadda dad magac dowla sheeganaya ay joogaan oo laba maamul goboleed ay joogaan, dowladdii federaalka ahayd ay joogto, waddankiina dhibaato iyo ay ka jiraan colaad iyo abaari meel dhulka badankiisii, in magaalada Gaalkacyo oo nabad ahayd oo weligeedba la wada deganaan jiray laga abuuro mushkilad gaadhay dad badanna inay dhintaan, dad badanna inay dhaawacmaan, sida hay-aduhu sheegayaana dad 90,000 gaadhaya lagu qasbay inay magaaladii ka barakacaan. Taasi waxaa weeye runtii waa jariimo, waa arrin runtii aada u dhibaato badan, waa arrin laga naxo, waa arrin caqli iyo cilmi iyo xikmad midna aan ku dhisnayn. Waa dagaal sabab la-aan loo abuurayo weeye, waana runtii waan ka xunnahay, aadna waan u cambaaraynaynaa dadka maatida iyo dhibaatada abaaraha ay hayaan biyo la-aanta ah, in meeshii ay barteen iyo magaaladii weyneed ay joogeen laga qaxiyo oo geeda hoostood iyo qorax iyo oomana loo qaxiyo. Arrintaasi waa arrin aakhiriya adduunba dembigooda uusan xadi doonin, Ilaahayna uu kula xisaabtami doona inta dembiga ka dambaysa. Hawadana wax badan baan u marinay maamul goboleedyadaas. Waxaan leenahay khalqigan dadkan Soomaaliyeed waa dad muslima, dhiiggoodu waa qaali, haddana dhibaatadii way dhacday. Dhibkii wayna haystaa, abaarana way jiraan, colaadana way jiraan. Wax ka daran qof muslim oo Soomaali oo walaalka oo gaajo la seexan waayey, caruurtii yaryarayd oo oon iyo gaajo la dhimanaya, waa arrin runtii meel aad u xanuun badan. Meel dib laysu dhiga ma aha, waa meel wixii la hayaba la huro si nafta Soomaaliyeed loo badbaado, dadka muslimka ah ee waayeelle, ee dumarle, ee caruurle, sidii loo badbaadin lahaa. Taa ummadda runtii waan xasuusin lahaa in dadka loo naxariisto diinteenna ay kamid tahay, iimaankeenna ay kamid tahay. Yacni taa macnaheedu waxa weeye haddii dadka loo naxariisan waayo islaamnimadeennii baa fargelaysa iyo iimaankii aan sheeganaynay. Xadiis waxaa jira nebigu leh calayhi salaatu wasalaam, qofkii dara ku seexda dariskiisiina uu gaajaysan yahay naga mid ma aha. Maxaad u malayn intaasoo Soomaali oo maanta gaaji iyo oonba ay isugu darsameen iyo colaadba, haddii dadna ay waxood iska cunayaan oo iska haystaan gudi iyo dibadba. Marka waxaan xasuusin lahaa dadka Soomaaliyeed gudi iyo dibadba way isu gurman jireen oo runtii way ku ammaanan yihiin. Xilligay soo gurman jireen in la joogo waa xilli aan waxba dib loo dhigan karin si dadkaas aan u badbaadino. Waxaan ugu baaqayaa inay soo gurmadaan. Jamaalow,
waa tahay aad baad umahadsan tahay Sheekh Nuur, sidaad uga faahfaahisay arrinkan hadda jira. Kulley ka culimo ahaan idinku door weyn ayaad ka qaadanayseen in gurmad la gaarsiiyo dadka dhibaataysan ee hadday ahaan leed kuwa saameeyey abaarta. Waxaa ugu dambeysay gurmadkii iyo aad gaarsiiseen qaybo ka mid ah Somaliland markii abaaruhu ay ka jireen koonfurta Soomaaliya oo kale wax badan baad ka qabateen. Hadda Gaalkacyo oo kale hay-aduhu gargaar ayay dalbanayaan in dadka la gaarsiiyo. Soomaali aad u fara badanna way jiraan oo wax haysta oo laga yaabo inay kalin weyn ka qaadan karaan in dadkaasi loo gurmado ee 90,000 ee qoys lagu sheegay ee ka barakacay guryihii ay deganayeen magaalada Gaalkacyo. Marka door ahaan ka culimo ahaan maxaad ku biiranaysaan si dadka loo gargaaro?
Jamaalow, dhibaatadaas aad baan ula soconnaa. Kolkii hore sidaad ka warqabtid waxaan golo waxaan ahayn la yidhaahdo samata bixinta iyo badbaadinta qaxootiga Soomaaliyeed. Haddana kur waxaan abaaraha beriga haddana yimid, guddiga abaaraha ayay dadku nagu magacaabayeen. Haddana markii aan aragnay dhibaatadii Soomaalidu inayna dhammaanayn, waxaan yidhi aan samayno golo joogta ah, ilaan kolkay dhibaato dhacdo un haddii la yidhaa min jadiid, haddana hadda un waxa lase sameeya dhibaatay noqon. Marka waxaan isku waafaqnay golo hadda ka hor xilligii maxkamadaha jiri jiray oo daadadkii iyo abaaro jiray iyo wax kaga qabanay magaciisa golihii in dib aan u noolayno, golo joogta ah uu noqdo golaha samata falka iyo horumarinta Soomaaliyeed joogta noqdo oo markii dhibaata dibaadaba waxna sanduuqna yeesho oo asagoo lacag u taalo oo horey ka gurman kara dhibaatooyinkaas. Marka golahaasi hadda waa bilow, khamiista hadda u dambeysay baan xataa shiraynay ganacsatada iyo annagu. Waxaan istusnay golihii bal haykalkiisiina in la dhiso oo si qurux badan loo dhiso, laga qayb galo, sharciyadii arrimaha gudahana loo sameeyo kolkaa ka bacdina ganacsatadii iyo gudi iyo dibadba la isku xidho sidii loo gurman lahaa. Marka hadda waxaad moodaa waxba hadda weyn nooma diyaarsana, laakiin waxaan isu diyaarinaynaa si dhibaatooyinka badan ee dalka ka jira sidaanu wax oga qaban lahayn annagoo golaha samafalka ah ballamaan leenahay iyo bal wadooyinkii wax lagu heli lahaana waan istusinay. Marka hawsha gacanta aan ku haynaa insha allah.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan fursad siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aasha aad weydiinayso sheekh Nuur Baaruud.
bismillah maxamed sheekh Muqdisho. Sheekh Baaruud oo salaamaya marka hore adigeeda hadda jamaal. Dabcan sheekh waxaan rabnaa weydiiyo sida caadiga dagaalada ku salaysan qabaailka waa wax soo noqnoqday oo hadi jeeraale marar kala duwanna meelo kala duwan ka dhaco dhibaato sababa intaalinta culimmada ugu aadan marka laga reebo inay ay hawada u marsiiyaan, yani in la joojiyo iyo in la in maxaa ugu qorshaysan in ay guda galaan oo gacanta ay ku qabtaan dadka isaya ay u kala dab qaadaan oo xalliyaan qorshaha ugu jirta, waxaase ka hortaagan hadday qorshaha ugu jirta noodaa tahay. dabcan shiiqa iyo culimmada waxaan hambalyeynayaa dadaalkii igu jiraan yani caawinta dadka dhibanaha ah. Soomaaliya hadda abaaro xoog leh ayaa ku dhuftay meelo badan oo Soomaaliya ka tirsan, dagaalana waa u dheeriyeen. Marka maxaa iyadana kii qorsheysan oo arrintaas kaalinta culimmada leh adinka oo culimmadii dalka aad diyaarinaysa?
Waa dhegeysto uu mahadsan yahay maxamed sheekh walaalo, waa su-aal fiican weeye. haddii culimmadii dalka aan nahay wayna danqaysaa dhibaatada Soomaaliya ka jirta, hadday noqon lahayd abaaro, hadday noqon lahayd colaado, hadday noqon lahayd doorashooyinkan socda hadda oo runtii sida ay u socdaan meelo badan waxa la sheegayaa anaan raalli ka ahayn hadday noqon lahayd. Culummadu ma moogana had gaar ahaan dhibka ka jira masalan gaalkacyo oo kale. marar badan hawada ayaan u marinay baaqyo hay-adda culummada magacooda annagoo ku hadlaynay iyo culimmowdiinka Soomaaliyeed. ka bacdi waxaan go-aansanay in meesha aan tagno oo bal hadda heshiisyo waaba la gaargaarayay, laakiin heshiis iska afka oon qalbiga jirin baad moodaa. annagoo culumo haddaan nahay waxaan go-aansanay meesha inaan tagno, abaabulkaasna waan wadnaa annagoo ka kooban guddi salaadiin ah iyo guddi culamaaudiina oo ka kooban koonfurtan aan hadda kaala hadlayo iyo Puntland culumo ka imanaysaba, inaan gaalkacyo isugu tagno inaan arrintii haantahaan waxaa la yidhi salka laga tolaay tolaada gaalkacyo. bal horta intaanab hadda maalmahan waxaan ku mashquulsannahay bal inaan fahamno gaalkacyo maxaa la isku haystaa. waa la wada deganaan jiray intaasoo sano, danabad baa marar badan lagu wada joogay. dagaalkan meeshii oo hadda maamulla ka jiraan maxaa dadka laysugu dilayaa? waxaa jira ee qarsoon muxuu yahay laysu dilay? waxaa inaan fahamnaan maalmahan aada u raadinaynaa. ka bacdina rajo weyn waxaan ka qabaa maalmahan dhowe soo socda annagoo guddiyadaasaan sheegay gaalkacyo inaan tagno biidhnillaahi gacantanada inuu ilaahay ku xaqiijiyo boogta salka inaan ka daaweyno dadka magaalada degan ee dhibaatadu ay ku dhacayso ee guryahoodu dumi oo la barakicinayo oo dhimanayo oo dhaawacmaya. hadda gaalkacyo moogtay waa kolkii hore way dunto oo la isal carro, hadday dib u dhisantay war waxay hadda dib aad u dhisteen mar kale haddana hala dumiyo caqli ma aha. marka arrimahaas dadka maamulada keliya ma ahee dadka shacabka ee taabanayso inaan salka kasoo dhisno, maamuladiina aan aragno heshiis waarana halka aan ka gaadhno. soomaaliduna waxaan rajo ka qabaa inay culummada dhagaysan doonaan maadaama ayna nalagu aqoonin ama qabyaalad ama dan kale inaan wadanno maslaxa soomaaliyeed aan raadinayno. culummadu waa soomaali, culummadu qabiil ma, ilaahayna nagama dhigo. soomaali baan nahay, muslim baan nahay, intaasaa nagu filan. danta soomaalidu meeshay marayna marka insha allah hawshaas waan ku jira.
waa tahay, aad baad umahadsan tahay sheekh. haddaan ku soo laabto sheekh, waxaa jirta in sida haddaan daba dhigo su-aashii uu maxamed kusoo weydiiyey magaalada Muqdisho, adiguna aad ka dhawaajisay inaad doonaysaan bal waxaa laysku hayo inaad ogaataan muddo fara badan baa dadku dagaalo dhex maray, laakiin waxaa ka dambeeyey muddo sannado badan oo ay nabad ku noolaayeen. hadda maamula ayaa ka jira galkacyo oo kale, ma waxaad idin muuqdaa inuu jiro jileec dhinaca maamulka ah oo keenaya in dadku gacanka hadal uu dhex maro, mise arrimo siyaasadeed oo aada u jeedaan ama waxyaabo qarsoon oo dadka aanay u muuqan ayaa idiin soo baxay oo aada doonaysaan in aad marka hore diiradda saartaan oo la qiimeeyo dabadeedna xalka laga gaaro?
waxaweye jamaalow, horta baadhistii weli waan wadnaa oo bal meesha xaqiiqada ka jirta inaan ogaano oo weli ma aanan soo gabagabaynin wax badanna waan aruurinaynaa oo hadda wax waan sallasa socornaa, laakiin marna meesha waxaan ka marnayn arrimo siyaasadeed. inay jiraan. Soomaalida wax lagu ibtileeyay oo qabyaalada way jirtaa oo muddo badan jirtay oo taabasho uu rabto oo qofkii hadda dana leh haduu rabo dadka inuu kiciyo si dhib yar uu u kicinayo way iska jirtaa. Laakiin arrimahani kolna waxayna ka fogaanaynin inay tahay arrimo siyaasadeed inay lugkuleeyihiin. Maamuladu daacad hadday ka yihiin inay ummadda kala badbaadiyaan way kala badbaadin karaan. Marka mushkilad siyaasadeed baa jirta. Marka waxaa jiraba insha allah waxaan rabnaa annagoo si fiican oola soconna waxaa jira inaan meesha tagno si sanaaxa loo wada hadlo.
Waa tahay dhinaca kale, ma jirtaa baaq ama wax aad weydiinaysaan dadka soomaalida ah ee laga yaabo inay kasoo jeedaan goboladaas, hase yeeshee hadda haysta fursad ay kaalin uga geysan karaan inay colaadaasi joojiyaan dadka dhibaatada haysata ee ka barakacay magaalada Galkacyo iyo deegaanada ku dhowdhow in sidoo kale gurmad loo fidiyo oo la gargaaro?
Jamaal waa adoo aad u mahadsan. Laba baaqba waan u jeedin lahaa. Mid, waxaan xasuusin lahaa nabadda qeyb in laga qaado, inaan dabka aan baansiin lagu sii darin. Yacni nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka wuu qeybiyey, wuxuu yidhi dadka waxaa ka mid ah dad furaha khayrka, shartana qufulo. Yacni dad shartana ka hortaga oo qufula khayrkana fura u ah yaa jiruu yidhi. Dadkaas yaan rabnaa marxaladan. Mowtay waanu dabxaa kaloo jiru yiri dad sharta fura u ah. Marka shar la sheego un baalal yeelan oo dibiri oo afuufi oo maanagaasaana la yeeli maanagoo ree hebela war iska dila war iska celiya war lacag ha la aruuriyo war qaaraan ha la aruuriyo war ree hebelaan baabi'in dadna halkaasay marayaan. Yacni shartay fura u yihiin, khayrkana qufl bay u yihiin. Khayrka oo dhan bay qufl ku jabinayaan. Horta Allah hanaga dhigo kuwa khayrka muftaaxa u ah, shartana qufulka u ah Allah hanaga dhigo. Waxaan ka rabnaa dadkaas ama aagga Galkacyo u dhashay ama dhulka labada dhinacba Puntland iyo Galmudugba inay noqdaan dadkii muftaaxul khayrka ahaa, shartana qufulka u ahaa dad lacag arooriyey iyo dad talaayey iyo yaa ree hebelay iyo wartaa iska daaya. Wallaahi alcaziim baad naar ku galaysaan qabiil dagaal qabiil. Waxaan naar ahayn inaydan ka faa'iidaysanayn. Hadda hala disdimiriyo, hala boodboodo, wax fiican sheegi, hala iska dhigo. War dadkani waa Soomaali, waana muslim. War muslim dhiiggi ma banaana. Qabiil qabiil iyo waxaa iska taga. Taas waxaa weeye nabadda laga shaqeeyo guud ahaan Soomaali gudi iyo dibadba. Baaqa kale aan rabaa inaan jeediyo waxaa weeye qaxootigaas ama barakacyaashaas Galkacyo ka qaxay 90,000 waxay u baahan kaalmay u baahan yihiin dad oon maxas oon iyo gaajo qorax la fadhiya oo inagu gacmaheen aan ku barakicinay. Dadkaasi gurmad bay u baahan yihiin. Dadkaas ha la saacido, ha loo gurmado. Hadalkaas waxaa kaloo jirta hadda abaaraa jira. Hadday waxaan iloobay gobolka Sanaag abaara kulul baa laga sheegayaa iyo shuban biyoodba. Marka yacni wadankii Soomaaliya meel uu yahayba dadka Soomaalida dhulka ay joogeen waxaa weeye colaad iyo dhibaato ayaa dhul badan haysata. Waqtigii laysu gurman lahaabaa la joogaa. Diyaas barada iyagoo aada u mahadsan ruu wadanka waxbay taraan oo ay soo gurmadaan. Waxaan leeyahay waqtigaad gurman lahaydeen baa la joogaa. Dadka gudaha jooga iyo ganacsatada iyo qof walba waxaan leeyahay dadkaas ha loo gurmado. Dowlad laga sugayay inayna jirin waad ogtihiin, iyadoo awalba tabar yareed bayba hadda doorasho kusii mashquulsanta oo jiijiid iyo ma aqaana iyo wax walba lama sheegi kare. Marka waxaa dhibaataa jirta. Marka waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inay isu gurmadaan baan rabaa.
Aad baad umahadsan tahay. Khadadka telefoonada ayaan ku laabanayaa sheekh. Dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste, magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad weydiinayso sheekha.
Magacay waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, aan Jubba oo ku jooga magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa sheekh Noor, waa mahadsan yahay Jamaal, waana ka xunnahay waxa ka dhacay inta 90,000 hadda barakacyaalens aan wax sahlan. Waxaan rabaa sheekh Noor qaar Allah siiyay wax badan oo ka hadlay, wacyigelin badanna wuu sheegay oo hadday tahay dacwo iyo tawciil labadaba sheekh qaar Allah siiyay aad ugu dadaalaa. Waxaan rabaa sheekh Noorow, waxaa jira Galkacyo markasta dhibaatada iyo culayska iyo dagaaladu aad bay ugu soo laalaabtaan. Waxaan moodaa inay jirto ama wax la isku heesto inay tahay wax sal hoose ah. Idinku dowrka culimada waxaan aaminsanahay 1991 xataa kasoo bilaa ilaa hadda dagaaladu marna ma joogsadaan. Maalin oo iska sii dhacday sanad joogsan kale dagaalku ka dhaca meesha, maalin badan dhibaata ka dhacayso, arday badan ku waxbarasho sheegto, dad badan intaasoo 90,000 barakacyaal wax sahlan ma ahan. Sheekh Noor, dowrka culimada ay kaga aadan Galkacyo inay arrinteeda taxliiliyaan, ay hoos u galaan maxay tahay, oo dowrkeeda kaga aadan maxay tahay, maxaad u ogaanaad yihiin waxa saxda ee Galkacyaal la isku heesta markas dagaalku usoo laabto? Ma intaad gun hoos u akhrisaan oo gun hoos u taxliilisaan, ma salka wax meesha la isku heesto ma ogaan kartaan miya Sheekh Noor? Hadaatiin culimadii
waa tahay. Waa su-aal wanaagsan. Sheekhan hordhigaya aan filayo in qayb ka mid ah hadaati uu ka hadlo.
Waan maqlaa Cabdiqaadir. Waxaa weeye waa gaalkacyo hadda arrinteedu waa wax lagu wareero dagaal aan la fahmaynin oo dhiigun ku daadan oo lays qabqabqabo waa la ysgalay wa haddana xabad baa qaraxday maantana waa la islaayay waa la heshiiyey haddana maanta sawa xabad joojin lagu dhawaaqay ya haddana beri la islaayay taasi waxay culimmadii haddaan ahay nagu kaliftay inaanu isnaalwalba waxaan hoos aan ugu degno xataa haddaan nabad raadinayno haddii waxaad fahmeelaad fahamsantahaan nabad laga raadiyaa oo dhibaatada salkeeda aada ogtahay iyo waxaa la ysku hayo maalmahan marka waxaan ku mashquulsannahay inaan ogaano gunta mushkilada gaalkacyo waxay tahay dad badan baan la aragnay dad wax ka qoray baa jira dad aada oola socdaa jira wax warar baan jamcinaynaa marka waxaan rabnaa cabduqaadirow markaan walaalo waxaas aan si fiican aan u ogaano inaan meesha tagno annagoo macluumaad fiican hayno nala khaldi karin waxa meesha ka jira og inaan markaa meeshii tagno gaalkacyo waxaa ka socda wadahadalka khayr baan u rajaynayaa inuu ilaahay ka dhigo kii nabadkeena aan ka rajaynayaa laakiin annagu mar walba culimmadii haddaan nahay si heshiiska uu noqdo heshiis qalbiga kasoo go-ay qalbiga kasoo go-ay waxaa la yidhaahdaa ummad hadday kufto ay burburto waxaa kicin kara niyo midaysan hadduu kufana waxaa kicin kara hal qof baa gacanta qaban kara marka innaga arrinteena waxay u baahan tahay niyo midaysan heshiisku niyada inuu kasoo go-o dadka shacabka inuu kasoo go-o yaan u baahanahay marka insha allah waxyaalahaasoo dhan waan ku jirnaa waana tegaynaa biidni illah
waa tahay cabduqaadan aad buu mahadsanyahay adiguna aad baad u mahadsan tahay gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay sheekh nuur maxaad ugu dambeyn kusoo gabagabaynaysaa waad doonayso in dadku ay maqlaan sidoo kale maamulada dhinacyada dagaalamayay waayadanba iyo sida dadka loo gargaari lahaa
waxaan jamaal oo aada u mahadsan kusoo gabagabaynayaa wadanka soomaalida waxaa ka jira colaado meelo badan colaado iyo abaaraa ka jira waana wixii ilaahay laga magangalay waxaan soomaalida ugu baaqayaa toobadkeen waxaa jira waxaa la yidhi balaayadu ma soo degto ilaa bidambin ama de qur-aankiibaaba leh wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum wayacfu can kahiir intan dhibku wuu kasii badan lahaa ilaahay baa wax badan cafinaya marka horta abaarahan iyo colaadan iyo balaayadan waa dembi aan kasbanay waa karbaash ilaahaya oo rabbaaniya oho layna karbaashayo dhaqabyaalada laaluushka isnacaybka tuugada xatooyo xoolo dadweyne wixii la dhihi jiray musuqmaasu waxaa weeye nolosheennii oo dhan baa corruption iyo qashin ah marka horta ilaahay aan u toobadkeenno haddaad rabtaan colaadu inay istaagto haddaad rabtaan roob in la helo waxaa weeye hala toobadkeeno toobada shuruuddeeda waxaa kamid a dembigii in laga dhex baxo waxaa kamid a in la go-aansado inaan loo noqonin dembigaas waxaa kamid a in laga qoomamoodo wixii horay u dhacay warboolida ha laga dhex baxo hadday jiraan guryo lakala haysta toobada waxaa kamida guryaha in la bixiyo beere hadday jiraan in la bixiyo war ilaahay gacmaha aan u taagana haddii kale waan rogmanaynaa waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel uu joogaba toobadkeen baan ugu baaqayaa madaxda labada dowlad goboleed ee puntland iyo galmudug waxaan ugu baaqayaa war rabbigiidin abuuray ka cabsada ummadda dagaalka ka daayo ummadda dagaalka idinkoo aakharadiinni wax u turanaya mucaddiinniina u turanaya war taariikh weye way qormaysaa taariikhdu ummadda dagaalka ka daaya qodobka igu dambeeya maadaama ay dhibaato jirto olaad iyo abaaraba ay jiraan shacabka soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leeyahay walaalayaal waxaan leeyahay halaysu gargaaro halasoo gurmado arraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariista allaha raxmaan ayaa u naxariista soomaali geyigeedii meel kasta waa abaaraa la sheegayaa dhibaataa la sheegayaa halasoo gurmado ijaabka gacanta hala geliyo wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah waxaad hormarsataan ilaahay agtiisaad ka helaysaan maalin ooga baahi badan tihiin ood aada ugu baahan tihiin baad helaysaan taasna dadkaasna sidaasaan ugu baaqaya
aada iyo aad baad umahadsan tahay sheekh nuur baaruud gurxan sida wacan aad barnaamijka inoogala qayb qaadatay iyo dhegeystayaasha su-aalaha aad uga jawaabtay intuba intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa barnaamijka toddobaadkan marti noogu ahaa sheekh nuur baaruud gurxan oo ah guddoomiyaha golaha samafalka ee horumarinta soomaaliyeed ahna guddoomiye ku-xigeenka hay-adda culimada soomaaliyeed waxaan u mahad celinayaa sheekha iyo dhegaystayaashii kale ee khadadka telefoonada barnaamijka uga qayb qaatay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhegaysanaya dhammaanta iyo isku duuban waxaan idinkala tegaynaa sidaas iyo samaqal dambe xiise leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo dhegeystayaal nala socodsiinaya barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal xeer dhaqanka guurka soomaalida waxaa ka mid ahaan jiray welina ay wax ka nool yihiin hiddaha dumaasha loo yaqaan oo dulucdiisu tahay in xaq aan la dafadi karin uu nin waliba u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkiis ka geeriyooday. Hiddahaasna waxaa la too ah amaba u dhowdhow xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan, oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii iyada dhalay gar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan, gaar ahaan markii uu yarad raalli laga noqday uu horey uga bixiyey. Sidaan ku mara weynahay, kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan Islaamku dhulka Soomaalida soo gaarin. Waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay, gaar ahaan xilligii aqoon darrada jeerka lagu magacaabo. Carabtii waqtigaas ayaa sida hantida kale haweenka u kala dhexli jirtay, kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa owladiisa lihi ugu takrifali jiray. Hadday dhaban leedahay uu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn, haddii kale nin kale ayuu u guuran jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray. Haddii kale intuu tag xiro ayuu gayaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto. Intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso, kolkaasoo wax alla wixi hanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray. waxaa kaloo carabtii xilligaas u banaanayd ina waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado. nasiib wanaag, inta aan u warhayo, Soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin. kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihii kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan. si kastaba ha ahaatee, guud ahaanba hiddahaas isaga ah Islaamku wuu diiday, wuxuuna dadka aaminsan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhexlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah, gaar ahaan aayadda 19-aad ee suuradda haweenka. dhowaan ka hor, dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada Soomaalidu wadar ahaan u rumaysan tahay, hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado ooridii amaba ooryihii uu ka baxay. wuxuu ahaa haweeneyda Soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda, gaar ahaan biraha uu seygeedu xaraaruga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta la soo aaso ay xigaaladu axankiisa ku howlan tahay. sidaas daraaddeed, oolida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso. hase ahaatee, waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd. waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato seygeedii dhintay rag ka haray oo la walaal ahaa haddii ay jiraan. waa rag ay kala taqaan oo tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay. dabeecadahooda rag ay kala baratay oo ninba waxa uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab ugu warhayso. markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay igasi jirtay, kii aan indhaheeda buuxin jirin. waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday. waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol qurana allaha ka dhigee kii ninkeedii waa ku diray, iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliila u hayso. nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto. waa halkii uu qabaan burxan ka oran jiray, ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku dayshaan. kasoo qaad haweeneyda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qura oo aanu ku kala wehelin. kasoo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liiddo oo aan ragga hore lagu tirin jirin ama ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin. Markaas oo kale rag ay kala doorataa ma jiraan. Barbaar ha ahaado ama reer ha ahaadee, isagaas baa dumaasheeda yeeshaye waxaa lagu dilqiyi jiray inay guursato. Kolka hore waa diidaa, markaas baa laga diidaa. Isagaa la baryaayo haweenaydu hadday ku diiday iska daah lagu yidhaahdaa, kolkaas buu diidaa. Dhowrgu ayay arrini sidaas iska ahaataa. Waana siduu xeerku ahaaye nin kale oo soo agmara oo xataa xudxudo ugu yimaada, ayay weydaa. Dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa. Sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guulaystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa, eegana inuu ninkeeda noqdo shaaribada u duugaya. Taas baa waxay ku reebtaa uur xumo, gucasho aan gelinna ka maqnaan, iyo tiiraan iyo olol joogta. Maansiryahanadii Soomaalidu in badan ayay taxuhooda ku soo qaadeen haweenayda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay. Iyaga qudhowdu kolka ay tiiraanyoodaan ee ay wax tabanayaan, meel ay wax ka qabtaan kolka ay waayaan, marka iyaga ama gacalkood ay dhibaato la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan, ayay haweenaydaasi maankooda ku soo dhici jirtay. Markaas bay isku saaweyn jireen. Soo qaada Allah u naxariiste gabyaagii la oran jiray guureed socfa samatar oo 1900-dii qarnigii 20-aad tiriyey gabaygiisii miir diir la baxay. Wuxuu ahaa gabay uu kaga cabanayay qolyo ay xigta ahaayeeno, isaga oo wax doona uu u sadcaalay, dabadeedna uu hungo kala soo noqday. Tudcyadii calaacalka ahaa ee tixdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeeda. Mar kale waxaad soo qaadataa gabyaagii caanka ah ee la oran jiray Cabdulaahi Suldaano timacadda lagu naanaysi jiray 1906-kii ayuu Allah u naxariistay. Wuxuu tidiyey gabay isna calaacal ahaa, gabay uu kaga murugoonayay tuulo Soomaaliyeed oo goor galab ah dadkii deganaa ay ciidamadii boqor xayda salaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen. Habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweenayda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin aqalka loogu hooyo. Markaas buu yidhi, sida naag ninkeedii mudnaa mowdku kara qaaday oo macangagliitaa u haray yeeshay mehelkeeda oo inay ka meermeediyaan magana doonaysa madoobaadayey, xalay miyey murugtay laabtaydu. Guule Jucufe wuxuu ahaa reer Gadood. Cabdulaahi Suldaano wuxuu ku noolaan jiray Jabuuti, Hargeysa iyo deegaanada galbeedka kaga aadan. Labadooda taxood waa isku fikrado, waa isku ereyee, maxay tolow sidaas ku noqotay? Wax kale ha u malayn, waa dhaqanka iyo hidaha Soomaalida oo isku mid ah, isku meelna ka dabqaata. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo barnaamij la mid ah hadduu eebba idmo.
Waatay Axmed Faarax iyo Cali Idaacha ayaa barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay halkana inagala socodsiiya. Ciddii uu sheegay barnaamijkaasi waxay mar kale dib uga daalacan karaan websitekeena voasomali.com. laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna idaacadda gabagabadeedii baan kusii siqaynaaye. Dhinacaasi haddaan eegno Bakool, gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya, wararka naga soo gaaray ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay qabsadeen deegaan ka mid ah gobolka Bakool. Wariyaha v o eda Baydhabo ayaa khadka taleefanka si toosa ugu jira. Catoosh, haddaad i maqlayso
Cabdicaziis, si wanaagsan ayaan ku maqlaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo iskaashanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay yeeleen howlgallo ka dhanaa kooxda shabaab, gaar ahaan waxay ku wajahnaayeen dhinaca degmada Kayadlo ee gobolka Bakool. Ciidamadu waxay gaareen oo ay la wareegeen 24 saac ee lasoo dhaafay deegaanka Ceelgaras oo 45 kilomitir u jira degmada Kayadlo ee gobolka Bakool. Waxaa ciidamada la socda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bakool, xubno ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo sidoo kale mas-uuliyiin dowladda federaalka ka tirsan, kuwaasi oo iyagu doonaya in ciidamadu ay la tagaan degmada Kayadlo oo ciidamada ay ku wajahay yihiin.
Waa gartay marka Ceelgaras bay qabsadeen, imika warkaad haysid?
Ceelgaras ayay la wareegeen oo 45 kilomitir dhanka koonfureed ka xigta degmada Kayadlo ee gobolka Bakool. Waxayna mas-uuliyiin kala duwan oo Ceelgaras ku sugan oo aan la xiriirayin sheegeen in saacadaha soo socda ay ku wajahan yihiin degmada Kayadlo ee gobolka Bakool. Waxaa xusid mudan in ciidamadaasi ay yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo aysan la socon ciidamada Itoobiya ee ka howlgeli jiray deegaano ka tirsan gobolka Bakool.
Waa tahay ugu dambeyntii marka ma waxa dagaalamaya meesha ka dhacay oo ciidamadan ay ku qabsadeen meesha, mise iyadoon dagaalo dhicin bay qabsadeen?
Waxay iska caabinaa ciidamada ma aysan la kulmin Ceelgaras markii ay tagayeen koor waxaa ku sugnaa kooxda shabaab, shabaabna way isaga baxeen Ceelgaras markii ay ogaadeen inay kusoo wajahan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Laakiin laga oga in Kayadlo shabaab ay difaacayaan oo halkaasi aysan ka baxaynin iyo inay isaga baxayaan iyo halkaasi inay dagaal ku galayaan. Laakiin ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxay xaqiijiyeen inay ku wajahan yihiin dhanka degmada Kayadlo oo dhowaan ay kasoo baxeen ciidamada Itoobiya halkaasi saraysan ku ahaa iyo maamulka
degmada
Kayadlo iyo ciidamada Soomaaliya halkaasi ku sugnaa.
Waatay aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh oo khadka taleefankaasi toosa ugu jiray.
Waayahay haatana ku soo dhawaada hees dabacsan, Faadumo Duur iyo Wacays. dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii codka macaan ee Faadumo Duur iyo heesta Wacays ayaana idinkaga tegaynaa. Tan iyo kulantadeena dambe ee idaacaddeena aluurnimana waa aniga oo Jaamac Buule Jaamac iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo leh ismaqal dambe oo xiise leh.